Labdien, esiet sveicināti kultūras rondo studijā, Ingvilde Strautmane. Bet Žaks Offenbachs savu pēdējo operu Hofmaņa stāsti vēlējās uzrakstīt tā, lai ierakstītu sevi mūzikas vēsturē kā nopietnu komponistu. Ja paskatāmies operu repertuārā, tad šeit viņam tas ir izdevies. Hofmaņa stāsti ir Zalcburgas festivālā, New Yorks Metropolitēna operā un tiks rādīt arī Rīgā 5. Oktobrī uz lielā kīno ekrāna. Un, protams, mūs pašlaik visvairāk interesē Hofmaņa stāsti, kuri piedzīvojuši pirmizrādi Rīgā. Un šodien studijā trīs no lielās radošās komandas, režisors Aiks Karapetjānis, labdien!
Sveicināt!
Horeogrāfe Linda Mīļā, labdien! Un Olimpijas lomas atveidotāja Annija Kristiāna Ādamsona,
labdien!
Labdien! Nu, protams, ka šo sarunu mēs sāksim ar mūziku, kura droši vien ir pazīstama arī tiem klausītājiem, kuri varbūt nezina, ka tas nāk no Hofmaņa stāstiem. Jā, līdz ar Žaka Offenbacha mūziku mēs esam Hofmaņa stāstos un operā, Rīgas operā pirmizrāde jau ir piedzīvota 26. septembrī. Tātad šeit studijā ir Olimpijas lomas atveidotāja Annija Kristiāna Ādamsone, horeogrāfa Līna Mīļā un režisors Aiks Karapetjānis. Paskatoties, kas viss nav sarakstīts par Hofmaņa stāstiem, ir tāda sajūta, ka ir tādi pētījumi par Hofmaņa stāstiem. Vai Aika, jums tas palīdzēja vai tieši nu, kaut kādā mērā sasien rokas?
Es godīgi sakot, es cenšos tik ļoti neiedzilināties informācijas meklēšanā, tāpēc, ka, ja kad tu zini pa daudz, tad jau ļoti grūti ir. Un esmu dzirdējis no saviem kolēģiem, ka ir tādi režisori Eiropā, kuri mēnešos lasa tā kā biogrāfijas par komponistu, kāds pētnieciskos darbus par pašām operām un tā tālāk, un beigās nekas nesanāk. Un man liekas, tas zināšanas, padaudz zināšanas traucē. Protams, es sāku ar to, ka izlasīju originālu stāstu tieši Hofmaņa, rakstnieku Hofmaņa stāstu. Kur pamatā ir tieši librets un izlasīja biogrāfiju un stāstu par pašu tapšanu operas, un man ar to jau pietiek, man nevajag tur sēdēt un iedzilināties citu cilvēku fantāzijas.
Jā, es saprotu, ka režisoram svarīgas ir paša fantāzijas, varbūt, kas nav nekur jau aprakstītas. Linda, kāds bija tas jūsu uzdevums? Visus iekustināt pie tam ļoti dažādās frekvencēs?
Nē, pārsvarā mans uzdevums bija darboties ar kori. Koris tātad, operas koris ir vairāk kā 50 cilvēku koris. Tas ir daudz pārsvarā, bet arī kaut kādas sīkas detaļas pēc vajadzības, kas bija nepieciešams.
Un jā, nu jau no intervijām mēs varam pateikt, ka viss koris ir Hofmaņa, ja?
Maigi sakot, jā, 50 Hofmaņa ir. Tikai tāpēc arī jokojas, ka jūs nopirksiet biļeti, dabūsiet ne tikai stāstus, bet arī vairākus Hofmaņas komplektā.
Jā, būs daudzi Hofmaņi. Anija, Kristiāna Ādamsone, es jau jums pirms mēs ieslēdzām mikrofonus atklāju, kā operas seniori, kas skatījās ģenerāli mēģinājumu jūsu ārijas laikā, pēkšņi saka. Čuks teica, kas tā par meiteni, no kurienes viņi ir? Anija, lūdzu, izstāstiet, no kurienes jūs esat?
No kurienes es esmu?
Jā.
Es esmu no Rīgas, esmu rīdziniec un jā, nu tā, tad tas studiju, ja par to ir tas jautājums, tad studijas man ir bijušas gan šeit, mūzikas akadēmijā mūsu, tur es dabūju bakalauru grādu, un tad es braucu vēl arī bakalauru ietveros, vēl braucu uz Štutgarti, Erasmus programmas ietvaros savukārt, un tad uzzināju tur par brīnišķīgu profesori un zināju, ka man uz maģistra grādu atkal ir jāatgriežas Stutgartē pie viņas, jo, nu, protams, ka dziedātājiem ir ārkārtīgi svarīgs tieši tas individuālais darbs, tieši kāds ir tavs pasniedzējs, un, nu jā, tā bija tāda saķera no pirmā brīža, un bija skaidrs, ka es braukšu tieši pie viņas. Tā tas maģistra grāds savukārt notika Stutgartē, un pēc tam es atkal jutu, ka ir jāatbrauc apakaļ uz mājām, uz Latviju, un, nu, tā ir viens gads pagājis jau, un, jā, pa to gadu īstenībā diezgan daudz, kas ir noticis, gan visādi projekti, kas bija Vācijā, Luksemburgā, vēl visur kur, un tad, jā, kaut kā tāds loģisks ceļš bija arī atgriezties mājās ik pa laikam, un meklēt iespējas arī šeit, kas... Jā, es nemeklēju uzreiz tās iespējas šeit tik daudz, un arī uz operas neatnācu tā, ka uzreiz pēc studiju beigām es mazliet nogaidīju. Kaut kādā ziņā man drusciņi bija baili nākt uz mūsu operu, jo likās, ka ir vajag sākumā savākt diezgan daudz pieredzes kaut kur ārzemēs, jo te tomēr būs viss tādi stingrākie kritiķi, jo visi taču ir savējie, un savējie vislabāk zina, kā ir jābūt, un varbūt ir tādi viss atklātākie savā kritikā, bet es tagad galīgi nemaz nenožēloju to, ka es diezgan ātri tomēr ieliču šajā vilcienā, un jā, tas process, kāds šeit ir bijis, un tā uzņemšana, un tā tiešām ļoti liels atbalsts, kas ir bijis gan no solistiem mūsu operas, gan no kora, par ko es brīnījos, jo tā kā citreiz ir dzirdēts, ka viņi ir tie visi nežēlīgākie kritiķi, ir tīpaši pret jaunajiem solistiem, tad manā gadījumā es biju ļoti patīkam pārsteigt, ka nu, tas viss negatīvais, ko es biju sadomājis, es vispār nepiepildījās. Tā kā jā, tas tas ceļš.
Jā, Annija, Kristiāna Adamsoni un pie diriģenta pulca arī bija Adamsons, vai ne?
Kā nu, tā, tas ir? Sanāca tikai vienā ģenerāla mēģinājumā.
Brālis, jā.
Pašā pirmajā ģenerāla mēģinājumā, jā, kurā bija arī pirmais sastāvs, kurā es arī dziedāju. Jā, nu tas bija ļoti jauks pārsteigums, tas tā nebija plānots. Bija plānots, ka tādas izrādes, mēs pat nezinājām, vai tāda vispār sanāks, ka mēs abi divi reizē būsim. Bet jā, nu kaut kādas laimīgas, nelaimīgas sakritības dēļ tas tā sanāca. Kasparam nācās ielekt principā šajā visā, viņš nezināja, viņš nebija tam gatavojies, ka tas tā būs, un es zinu, ka tas viņam arī bija tāds liels tāds saspringums, jo nebija bijis mēģinājums, kurā būtu gan orķestris, gan solisti kopā bijuši priekš viņa. Tā kā tas bija arī priekš viņa tāds liels izaicinājums, bet viņš diezgan labi ar to tika galā, man liekas ļoti labi tika ar to galā, un nu, tā sajūta. Dziedāt ar pēc brāļa rokas ir ļoti aizkustinoši, ļoti jauk, protams.
Mēs tik pa laikam, protams, dzirdam, ka solistiem nākas ielikt lomās. Kā ir tad, kad diriģents ielec diriģentu lomā? Kur režisors tajā laikā domā?
Es par to vispār nedomāju, par diriģentiem tajā brīdī. Es domāju par izrādi un par to, kas notiek uz skatuves. Operās ļoti reti, kad režisors var iejaukties tieši muzikā, un tā ir pilnīgi diriģenta muzikas vadītāja pienākums un darbs. Mans pienākums ir strādāt ar to, kas notiek uz skatuves vizuāli tieši.
Kurš tad ir galvenais operā? Diriģents vai režisors?
Direktors.
Direktors. Direktors skatījās.
Jā, jo ir viena lieta, kas man mazliet, nu, kas visam jāsaprot, ka man kā režisoram tieši operā, ne tikai mūsu operā, bet vispār visās operās, man nav nekāds, es nevaru piedalīties dziedātāju atlasē, kastingā. Man bija tikai vienreiz tāda iespēja Andreja Žagara laikā, tieši manā pirmā operā Sevriņas Bārdzīnas, kad Andrejs piezvanīja un teica, lai es atbraucu uz dziedātāju atlasi, un es atbraucu, es neko nesaprotu, bet kaut kā man nejauši sakrīt mans domas ar gan ar direktoru, gan ar dirigentu, bet tā es man atšķirībā no teātra un kino, man tur nav nekāds varas tieši dziedātāju atlasē, ko man dot ar to, es arī strādāju.
Tātad jautājums, kurš atrada Anniju, nav režisoram, jā?
To Anniela, nē, Anniela labāk izstāstīs, tā kā, kas viņa atrada.
Kurš mani atrada? Nu, es atnācu vienkārši savas tā kā, vēlmes vadīt uz noklausīšanos operā. Man noklausījās gan direktors Egils Siliņš, gan arī mākslinieckais, diriģents, mākslinieckais vadītājs daudzu procesu Mārtiņš Ozoliņš, un tad vēl pie reizes, es vairs tur kārtīgi pat neatceros, ne, laikam pirmajā reizē bija tikai viņi divi, jā. Un tad vēl Zilberts Mārtiņš spēlēja man pie klavierēm, un ko es gribēju teikt. Var sakot, es atnācu uz noklausīšanos un pēc tās noklausīšanās man piedāvāja uzreiz sagatavot olimpijas lomu, jo tas ir tas, kas tagad ir tulīt jau repertuārā un kas ir tāds degošais un kur varētu man uzreiz likt pie darba. Nu tā pagāja laikam kaut kādas pāris nedēļas, man tur vēl bija citas lietas pa vidu un braukāšanas un es sagatavoju to arī un atnācu un nodziedāju un ļoti lieliskā kārtā Egils Siliņš uzreiz piedāvāja pirmizrādi, nevis vienkārši to, ka es dziedāšu, bet uzreiz iedāvāja jau pirmizrādi un jau runāja par konkrētiem datumiem, tā kā tādā ziņā, Egils Siliņš ir tas, kuram man jāsaka paldies, ka vispār par šo iespēju, jo nav jau tā, ka ļoti daudziem jaunajiem tiktu vispār iespēju mūsu opernamā uzstāties. Šobrīd gan ir jūtam tāda svaiga alpa un tiek tomēr aicināt tie jaunie, bet agrāk jau tas vispār bija tāds retums.
Jā, tā kā mēs varam priecāties, redzēt un dzirdēt jūs uz skatuves. Hofmaņa stāsts ir, varētu teikt, diezgan sarežģīta opera no tāda aspekta, ka ir trīs dažādi stāsti dažādās tonalitātēs un plus vēl tātad pirmais un pēdējais epilogs. Kā jūs to definējāt varbūt pašu priekš sevis? Kas ir šie trīs stāsti? Jo sākumā mēs dzirdējām Džulietas arī, kas patiesībā ir trešais stāsts. Olimpija, pirmais stāsts pa vidu ir Antonija. Pilnīgi citā žanrā katrs, ja?
Jāsāk ar to, ka sarežģīta bija arī tādēļ, ka te operā ļoti daudz versijas un varianti, un mēs gudīgi sakot vēl mēģinām laikā vēl nevarējām līdz galam tikt galā ar tiem kupīriem, jo tur vairāk komponisti viņu pabeidza, un tur, protams, mūsu galvenais dirigents, mūsu izrādes galvenais dirigents Frederiks Šeslēn, viņam bija sava vizija, un viņš arī no galvas zina to operu un principā viņam ļoti bija svarīgi saglabāt Offenbacha originālu versiju, cik tas ir iespējams, protams. Bet par žanriem runājot, jo gan stāstā, gan mūzikā var pamanīt tieši eklektismu žanru un stilu. Un, protams, no režisora puses būtu stulbi to ignorēt, bet tā ir liela priekšrocība ar spēlēties ar vairākiem žanriem un noskaņojumiem, lai skatītājiem būtu interesanti un tā nav monotona izrāde. Mūzika ir ļoti dažāda un, piemēram, mēs tikko klausējamies Džulietu, piemēram, ieslēgsiet tur Antonijas, kaut ko no Antonijas celiena liksies, kas ir no citas operas.
Jā, un tad vēl Olimpijas celiņš, un tad būs vēl cita opera. Linda, ko tas nozīmē priekš jums? Tad trīs dažāda veida arī kustības?
Patiesībā nē, kas attiecās uz kori, Antonijas celienā koris vispār nepiedalās. Attiecīgi tikai Olimpijas celienā un Džulietas celienā. Praktiski nē, mēs turējos pie tās domas, ka tie ir tie paši Hofmaņi, kas attiecīgi Hofmans jau pats kā tēls visiem trijiem stāstiem ceļot cauri, kā viņš pats, respektīvi viņš ne vizuāli nekā nemainās, un attiecīgi arī tad visi pārie Hofmaņi ir tieši tādi paši kā mūsu galvenais varonis. Tā kā stilistiski noteikti nē, jā.
Tās dažādās versijas ir tāpēc, ka Hofmans īsti nepabeidza operu, jā? Tāpēc ir?
Jā, viņš pat, es pat neesmu pārliecināts, ka viņš bija dzirdējis to savu operu. Jā, viņš tikai uzraksti un nomira. Bet pēc tam viņa pabeidza cita komponista, un tur bija operas direktori, kuri gribēja tādu versiju, bija cits direktors, kas gribēja citu versiju. Tāpēc arī savākt to materiālu ir ārpatīgi grūti. Es tik daudz, nekad mužā nebija pavadījis ne pie vienas operas, tik daudz laika, kā pie šīs, tieši sapratot tas versijas, kura aina būs, kuras ainas nebūs. Un tas bija diezgan mokošs process, godīgi sakot, jo no viens puses tev jāsavās, bet no cits puses tev arī nav nekādas varas, lai tu kaut ko izņemt ārā, jo tā ir mūzika, un tur viņi interpretē tā režisoram varbūt tikai Vācijā atļauts kaut kādos teatros.
Mēs droši vien esam gatavi pieminēt cilvēkus, kur radīja tieši šo vizuālo proti. Tas ir scenogrāfs Miķels Fišers un kostīmu māksliniece Kristīna Pasternaka.
Jā.
Ir divi svarīgi cilvēki. Tā tērp tiek radīta arī tā, lai dziedātāji var dziedāt un arī kustēties. Jūs, Linda, tur piedaloties tajā procesā?
Mazliet. Īpaši aktuāls mums bija olimpijas kostīms, ko mēs ilgi un dažādi un visādi, man liekas, mēs visi bijām iesaistīti. Es reti atceros, ka mēs, ka kā būtu tā, ka mēs pie piemērīšanas visi stāvēs durvī, mēs saiks, otra solista un izrāžu radītāju un gaidām to pirmo versiju, kāds būs olimpijas kostīms un ko mēs vispār te varam darīt un vai mēs vispār varam kāju pacelt un ko mēs varam darīt. Un
jāatceras, ka arī dziedātē dzied.
Tomēr, jā.
Nevis tikai kustēt.
Ar dziedāšanu mūzikā, principā tas ir galvenais uzdevums, lai tas nierobežo muzikālas spējas solistam, bet vispārējais mēs varam ierobežot. Un pat kādu ierobežojumu iedot jaunas idejas un jaunu kādu valodu, ķermeni tieši. Un, protams, ir dziedātāji, kuri ir ļoti kaprīzi un grib visu laiku meklēt, atrast komfortu, bet Anī nebija.
Skatījums, jā.
Pagaidām mēs redzēsim pēc diviem gadiem, kad viņi kļūs par divu, tad redzēsim, kā būs ar tiem kostīmiem.
Nu, nevarētu teikt, ka Olimpijai ir tāds komforta kostīms.
Absolūtne.
Absolūtne,
pat piesēsties nevaru.
Tas ir viss nekomfortablākais kostīms, īstenībā no visiem kostīmiem. Tā kā viņiem bija viss grūtāk, viņi nevarēja to darīt, šo darīt, viņi nevarēja sēdēt, nevarēja pietupties. Mēs pirmās divas nedēļas tikai mēģinām savas lietas bez kostīmiem, kad kostīms parādījās, mēs sapratām, ka viss jāpārtais.
Jā, tas bija diezgan tas, nu, mazliet tas dramatiskais punkts visā iesēdēm procesā, jā, ka mēs gaidām to tērpu un tiešām ir jau viss kaut kas interesants izdarīts, izdomāts, kā mēs tur kustēsimies, horeogrāfija jau principā ir uzlikta. Un tad mēs saprotam, bet paga, kā tur ir ar to tērpu mākslinieku, vai viņš ir sapratis, kā mēs vispār esam iecerējuši, kā mēs kustēsimies, un, nu nē, protams, ka nebija viss saprasts, un nebija kaut kā tur viss kārtīgi nokomunicēts, un viņam arī kā tērpu māksliniekam, butaforistam, jā, viņam bija sava pilnīga ideja par to tērpu, un viņš viņu uztaisīja tik tādu monumentālu, tik tādu stīvu, iestīvinātu, ka jā, tur pēc tam vēl bija entie mēģinājumi, kā mēs tur piegriežam, kaut ko bišķīt vēl izgriežam, lai vispār var, nu, tā kā vispār piesēst, ne jau apsēsties, bet, nu, piesēst, tā atspiesties vismaz pret krēslu malu. Jā, nu, tur bija diezgan daudz tādu izaicinājumu kustību ziņā.
Man arī gribējās ļoti, lai tas stīvums nebūtu nekāds asociācijas ar lēlu. Jo parasti tā lēla ir ļoti stīva un mehāniska, un šis kostīms arī ierobežo kādas kustības, un es vienmēr gan Ingai, gan Anijai teicu, lūdzu, tikai netaisiet to lēlu, tikai vajag, lai būtu kādā attīstība tam varonim. Un protams, tas ir ļoti grūti, ņemot vērā, ka tu tikai jāstaigā kā lēlai tajā kostīmā, jo tu nevar pakustēties, bet tajā pašā laikā tikai tu vajag būt plastiskam un nebūt tajā klišējā par lēli.
Jā, es domāju, ka attiecībā uz Hofmaņa stāstiem ir divas tādas vizuālas klišējas. Viena ir lēli un otrs ir spoguls.
Jā, un spoguls ir visbriesmīgākais briesmīgākais
klišējs. Kas neparādās šeit.
Jā. Tad jūs apzināti vienkārši spoguli ignorējāt.
Es pašā sākumā savu, ka nebūs. Tāpēc, ka visos iestudējums ir vai maz spogulis, vai liels spogulis. Un tāpat tā ir lēla. Vai lēla ir tāda lēla vai šāda lēla? Nu, labāk gadījumā robots varētu būt, bet tikai
mākslīgais intelekts netik piesaistīts vēl?
Kurā vietā?
Nu, veidojot lēli, piemēram.
Nē.
Vēl nē.
Tik tālu mēs satika.
Nu, tas arī pēc kādiem pāris gadiem droši vien. Vai jūs jau esat jau dzirdējuši atsauksmes paši par operu? pauze.
Kad man saka labs vārds, es nekad neticu. Tāpēc, ka skaidrs, ka sejā man nepateiks, ka tā izrāda ir sūds. Skaira lieta. Bet kad es dzirdu no citiem cilvēkiem, ka viņi draugi, ko ir pateikuši, tad es jau klausos, ko saka. Bet pagaidām līdz šim es tikai esmu dzirdējis pozitīvas atsauksmes, bet mums bija tikai divas izrādes. Vakar bija otrā izrāde, un vēl mēs cilvēki ir redzējuši. Es domāju, ka pēc piektās, sestās izrādes var kaut ko jau saprast, kā tā izrāde ir, un ka skatītāji ir uztveruši viņu.
Jā, nu, nākamās izrādes ir 4. un 5. oktobris.
4. un 6. oktobris.
4. un 6. Jā. Nu, lūk, tātad Hofmeja stāsti mūsu operā un baletā. Linda, jums ir kādas, varbūt, atsauksmes nonākušas līdz jūsu ausīm?
Nu, ir tā, ka parasti, man liekas, tām pirmām izrādēm nāk tie tuvie, draugi un arī, teiksim tā, tiešām operas mīļi un kam interesē, kas varbūt nav tie paši kritiskākie un... Ir, protams, tie, kas manējie redzējuši, ir favorīta ainas, kas ļoti, ļoti patīk, koris patīk, nezinu, kāpēc. Nu, protams, man atnāk līdz tam, tāpēc, ka es ar viņiem esmu strādājis, tāpēc arī manējie to saka, bet Olimpija patīk, viss, kas patīk, kostīmi patīk. Patīk arī Antonijas cēliens, kur var vienkārši baudīt mūziku, tā kā dažādi. Es domāju, ka pilnīgi par cik arī tie cēlieni ir.
Jā,
salīdzinot tā. Dažādi, vismaz vienā tu atradīsi kaut ko sev, kas tev vairāk aizķer. Vai ausi, vai aci?
Anē, jums nu gan noteikti ir nācies kaut ko dzirdēt, vai ne?
Nu, jā, ko tik no nācies dzirdēt? Nu, kopumā tiešām ir ārkārtīgi forši sajūta, ka ir tik ļoti spoži sanācis debitēt šajā opernamā un Un, nu, jā, tās atsauksmes pagaidām ir ļoti, ļoti labas un pozitīvas, un man liekas, ka, pārāk es esmu sacēlts jau tur debesīs, nu, galīgi nekas tāds jau tur nebija, bet, nu, es esmu ļoti priecīga, ka cilvēki novērtē, un es domāju, ļoti liela vērtība arī ir tam, cik liels ir kontrasts balsi pret to kostīmu, un, man liekas, tas arī rada publikā to milzīgo pārsteigumu un šoku momentu, un jā, tā kā kaut kādā ziņā, tas, cik ļoti, varbūt, neglīdz tas kostīms ir, it kā, jā. Viņš tomēr rada milzīgu pienesumu vispār tēlam Olimpijas. Un to jau
nu, mēs neteiksim, kāds ir kostīms, lai tas vismaz paliek kā intriga, jo tik tālu jau par kori ir pateikts, ka viss kors ir Hofmaņa, mēs neteiksim, kāds ir Olimpijas kostīms. Bet jums, Anī, tagad darbi šeit Latvijā vai Štutgarte atkal?
Jāsaka tā, ka nākamais tāds pieturpunkts ir diezgan uz ilgāku laiku, un tā ir Trīras teātris, un tur ir veselas 4 lomas, un visas iet pēc kārtas, visas pat pārklājas, tā, kamēr vienai ir pirmizrāde, tur jau iepriekšēji, jau nākamajai ir sācies jau mēģinājuma process, un visas 4 lomas ir tādas diezgan nopietnas svarīgas, un diezgan daudz būs ko darīt, un... Ja interesē, kas tās par lomām?
Jā, lūdzu.
Var arī pastāstīt.
Kas tās ir par lomām, lūdzu?
Nu, pirmā ir Adele, un tas ir tātad Sikspārnis Štrausa, un tā ir vienīgā izrāde, kas jau ir Trīrē jau iestudēta, un kur man ir, nu, tā kā, principā jāatbrauc pāris dienas pirms izrādes, un, nu, principā jāielēc, jāizstudē jau pašai mājās visas kustības, un, protams, ka, kā jau Adele, viņai ir diezgan daudz arī jādējos skatos, viss kaut kas viņai jādara diezgan tāda kustīga ātra partija, un pie tam arī, nu, tur daudz arī koloratūras, un, nu, tādas izturību un teksti vācu valodā, tā kā tur būs ļoti daudz ko tagad darīt, jā. Tad nākamā savukārt ir Despīna, Così fan tutte, Mozarts, un jā, nu tur arī tā ir interesanta loma, viņa ir vienā lomā 3 lomas, viņa ir tur visādi arī joki jādaļas uz skatavas, un tad nākamā trešā ir mans lielais tālais likās sapnis, Richards Strauss, Ariadna Naksā un Cerbinetes loma tieši, un Cerbinetes loma ir viena no tādām, jā, kā lai saka, no vokāli uz pamatīgu izturību un uz, nu, soprānam, koloratūra soprānam, tā ir viena no, nu, tā kā augstāk stāvošajām partijām, viss tāds augstākais, apmēram, ko tu vari vispār savā dzīvē nodziedāt. Un, Nu, tur ir milzīgs diapazons, ir garākā laikam koloratūra soprāna Mārija, kāda vispār eksistē opera mūzikas pasaulē. Viņa ir laikam tā pirmā versija bija 15-16 minūtes, es nezinu, nezināšu tevi teikt, bet tā saīsinātā versija ir 12,5 minūtes.
Nu,
vēl ir vesela aina, kurā viņa visu laiku.
Ziniet, mēs vēlēsim Anijai, lai ir izturība un skaistas lomas, lai Linda mīļā un lai Aikskara pēc Jānas veido jaunas interesantas izrādes. Nu, nebūs 12 minūtes, bet mēs šorīt vienojāmies, ka Olimpijas sārī, kas ir 6 minūtes no Hofmaņa stāstiem. Tomēr varēs skanēt šeit kultūras rondo studijā dziedanie Kristiāna Adamsona. Un tas ir klasikas tiešraides ieraksts no pirmizrādes Hofmaņa stāstiem. Paldies!